Πριν από δύο περίπου χρόνια, έξι πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι, οι κύριοι Νίκος Αλεβιζάτος, Παναγής Βουρλούμης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Γιάννης Κιστάκης, Στέφανος Μάνος και Φίλιππος Σπυρόπουλος, επιχείρησαν και τελικά υλοποίησαν μία ιδέα η οποία ξεκίνησε από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Στέφανο Μάνο, να φτιάξουν να βάλουν σε ένα βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε τελικά υπό τον τίτλο «Ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα», όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να αλλάξουν στο σύνταγμα της χώρας μας. Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε και εδώ από την εκπομπή μας και από τον Αθήνα 984. Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί ένα εργαλείο, ένα συνοπτικό εργαλείο, το οποίο κανονικά τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή συζητούν και επεξεργάζονται και καταθέτουν προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση θα έπρεπε να το έχουν ως οδηγό. Θα καταλάβετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης γιατί θα έπρεπε να το έχουν ως οδηγό. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο ομότιμος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο αγαπητός κύριος Νίκος Αλεβιζάτος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
Εγώ το ίδιο.
Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το βιβλίο το έχω διαβάσει, το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, άρα δεν λέω στην τύχη ότι θα έπρεπε να αποτελεί ένα εργαλείο και έναν οδηγό. Θέλω λοιπόν, και επειδή όλοι θεωρούμε νομίζω ως παραδοχή, είναι μια κοινή παραδοχή, ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να αλλάξει, να ξεκινήσουμε με κάτι που αναφέρετε στο προήμιο του βιβλίου. Στο προήμιο του βιβλίου λέτε λοιπόν ότι το Σύνταγμα αυτό των τελευταίων χρόνων άντεξε στη δοκιμασία των μνημονίων, αλλά όμως είναι μεταξύ, συνεισέφερε αν θέλετε, για τη χρεοκοπία της χώρας. Φταίει και το Σύνταγμα. Αυτή είναι η διατύπωση την οποία χρησιμοποιείτε και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Γιατί φταίει το Σύνταγμα για τη χρεοκοπία της χώρας?
Υπάρχει μια παράδοση στη χώρα μας η οποία είναι, θα έλεγα, διχαστική στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κοινοβουλευτισμός έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα είναι ότι ο νικητής τα παίρνει όλα κατ' ουσίαν. Εάν πιάσεις το μαγικό νούμερο 151 αισθάνεσαι ότι μπορείς να κυβερνήσεις μόνος σου, μη λογοδοτώντας, προχωρώντας ακάθεκτος που λέμε. Αυτό το χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής της χώρας μας το αποτύπωσε και το Σύνταγμα του 1975 στην αρχική του εκδοχή, με κάποιο εντούτοις φρένο, το οποίο ήταν η εξουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω ότι σε εκείνο το αρχικό σύνταγμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ενδεχομένως ξεπερνούσε κάποιο όριο, μπορούσε να αναστείλει, όχι να κυβερνήσει ο ίδιος, αλλά να αναστείλει, αν θέλετε, τη ροπή σε αυτό που συνήθως ονομάζουμε ο αυταρχισμός και η αλαζονία της εξουσίας. Μετά το 1985 έγινε η αναθεώρηση. Έγινε η αναθεώρηση και έγινε καθαρά πρωθυπουργοκεντρικό. Όχι ότι ο πρόεδρος
δεν μπορεί να κάνει. Άρα στη φράση «ο νικητής τα παίρνει όλα» υπάρχει πια η υποενότητα «ο πρωθυπουργός τα παίρνει όλα».
Ο πρωθυπουργός τα παίρνει όλα.
Ο νικητής είναι το κόμμα και μετά ο πρωθυπουργός. Ναι.
Έτσι. Εφόσον έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και είναι πειθαρχημένη πλειοψηφία, όχι σαν της κυρίας Μέη αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο για να συνεννοούμαστε, μπορεί ουσιαστικά χωρίς σοβαρούς φραγμούς να προχωρήσει και σε ακραία πράγματα. Αυτό ήταν κατά τη γνώμη μου μία από τις αιτήσεις που φτάσαμε στα μνημόνια.
Και στη χρεοκοπία, δηλαδή η χρεοκοπία που έφερε και το Σύνταγμα. Ναι.
Για να κερδίσει εκλογές, τις επόμενες εκλογές, είτε πρόκειται για διορισμούς. Άκουσα χθες τους ύμνους και αν θέλετε βάζω και εγώ την υπογραφή μου για την κρίσιμη στάση του κυρίου Παυλόπουλου το 2015. Ή τώρα, και ο ίδιος εγώ θα το υπογραμμίσω, πόσο σημαντική ήταν η
Εννοείται του... στη συζήτηση με το, τα όσα είπε ο Φρανσουά Ολάνδε.
Ναι, και το ρόλο του μετά το δημοψήφισμα τότε. Ναι. Και τώρα πρόσφατα το ότι κάλεσε τον κύριο Ματαρέλα, τον πρόεδρο της Ιταλίας, την 28 Οκτωβρίου, είναι πολύ σημαντική στιγμή. Αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι ο Υπουργός Εσωτερικών τότε, με τους απίθανους, με την απίθανη μονιμοποίηση μερικών, θα έλεγα σχεδόν εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, συνέβαλε και αυτός στο να φτάσουμε στα μνημόνια.
Μάλιστα.
Δηλαδή είχαμε τότε κανείς σοβαρός φραγμός, δεν υπήρχε στην πρόθεση τότε της Νέας Δημοκρατίας για εκλογικούς καθαρά λόγους να μονιμοποιήσει μερικές χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
Και το οποίο το πληρώσαν.
Και το οποίο το πληρώσαν. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να δείτε πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Θα μου πείτε ποιος θα ήταν ο φραγμός, ο καταλληλότερος. Στην Ελλάδα ένας μόνο υπάρχει, σοβαρός. Και αυτός λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέτε.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ένας, δεν είναι δυνατόν όμως να λειτουργεί ομαλά μια δημοκρατία όταν ο μόνος φραγμός σε πολιτικές πρωτοβουλίες, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι δικαστήριο, δεν είναι πολιτικό σώμα, είναι ένα δικαστήριο. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Εδώ προσπαθήσαμε λοιπόν σε αυτό το σχέδιο συντάγματος που βγάλαμε με τους άλλους φίλους πριν από δύο χρόνια να απαντήσουμε λίγο σε αυτά τα ερωτήματα, δίνοντας κάποιες εξουσίες πίσω στον πρόεδρο.
Θα τις συζητήσουμε αναλυτικά, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά που λέτε και θα προσπαθήσουμε έτσι να τα κουμπώσουμε και στην πραγματικότητα. Θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι στην αναφορά πίσω από τις γραμμές, διορθώστε με αν κάνω λάθος, του εκάστοτε συνταγματικού νομοθέτη διαχέεται η επιταγή για ευρύτατες ή μεγάλες συνενέσεις αριθμητικά στην αναθεώρηση του συντάγματος. Πριν από ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο, εσείς είχατε προτείνει μία light αναθεώρηση.
Πολύ στενή, πολύ μικρή, για να μπορέσει να περάσει.
Ακριβώς για να υπάρξει ένα modus operandi μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει αποδεικτό.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που πάει να γίνει, δηλαδή ο πληθωρισμός προτάσεων
ακριβώς,
από πλευράς και ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, Νέα Δημοκρατία προτείνει ακόμη περισσότερες διατάξεις.
57.
Έτσι, μπράβο. Έχω την εντύπωση ότι κινδυνεύει να καταλήξει στο αδιέξοδο. Δηλαδή, για να ξαναγυρίσω στο πρώτο σκέλος της
είναι αυτό ενδεχομένως για να το παρακολουθούν και οι καθηγητές και οι ακροατές μας, που αρκετοί υποστηρίζουν ότι υποκρύπτεται πίσω από την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή να περάσουν όλες οι διατάξεις, οι προτάσεις με 180 τώρα, ώστε μετά να είναι 150, δηλαδή είναι αυτό το οποίο αντέδρασε και ο συνταγματολόγος Ευάγγελος Βενιζέλος.
Δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι, τι έχει ακριβώς πίσω από το μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω προσωπικά την εντύπωση εντούτης ότι για λόγους που εντάσσονται, αν θέλετε, σε μια συγκεκριμένη στρατηγική, θέλει να διαφοροποιηθεί από την πρόταση της, του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι καλώς δεν θα ψηφιστούν με 180 σήμερα. Πρέπει να ψηφιστούν με 151, ώστε να γίνει, να μην υπάρχει το πρώτο κόμμα να μην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην επόμενη Βουλή.
Ώστε να εκφραστεί στην επόμενη Βουλή
η
συνένεση και συνευθύνη, μάλιστα.
Αλλά εγώ σας λέω, για να μπουν οι προτάσεις, δηλαδή, για να μπορέσει να τελειώσει καταρχήν αυτή η επιτροπή, η οποία μόλις χθες συγκροτήθηκε και η οποία έχει, νομίζω, μια δίμηνη προθεσμία για να μπορέσει αυτό το δίμηνο να το κάνει, καλά, κατά την προσωπική μου γνώμη, καλό θα ήταν να επικεντρωθεί εκεί, στα ζητήματα εκείνα στα οποία έχει οριμάσει, αν θέλει, η αλλαγή. Και αυτά είναι πέντε. Είναι πολύ σημαντικά.
Αυτά λοιπόν τα πέντε, να πούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από την πρόταση, η οποία ισχύει και στη Γερμανία, είναι λίγο το γερμανικό μοντέλο, ότι η Βουλή δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση αν δεν είναι σε θέση να αναδείξει άλλη, και αυτό επεξηγείται κάτω από τον τίτλο «Επικοδομητική ψήφος δυσπιστίας». Είναι αυτό το οποίο αναφέρεται και στο βιβλίο σας. Είναι μεταξύ των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Το ερώτημά μου
είναι πώς τεκμέρεται το γεγονός ότι η Βουλή μπορεί να αναδείξει άλλη κυβέρνηση χωρίς εκλογές.
Αυτό είναι εύκολο να γίνει. Απλώς είναι πολύ σημαντικό για να το περάσουμε τελείως στον ντούκου. Δηλαδή, όταν για να υποβληθεί μια πρόταση μορφής, θέλει 50 υπογραφές σήμερα. Λοιπόν, και αν ανά πάσα στιγμή μπορεί να υποβληθεί τέτοια πρόταση, αν πάλι για να συνεννούμαστε, αν έχει 151 υπογραφές. Δηλαδή, αν 151 βουλευτές συμφωνήσουν ότι πρέπει να ανατραπεί η σημερινή κυβέρνηση. Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν φτάνει το 151. Πρέπει αυτοί να προτείνουν και ένα πρόσωπο, ο οποίος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και εκεί, επειδή προφανώς το 151 πλάς θέλει πολλά κόμματα, για σκεφτείτε σήμερα πόσα θα είναι, πρέπει να είναι από Ένωση Κεντρών, Χρυσή Αυγή, Κουκουέ και όλοι μαζί, άντε βάλτε να συμφωνήσουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Συνεπώς η κυβέρνηση, εφόσον δεν μπορεί οι άλλοι να συμφωνήσουν στο διάδοχο, θα παραμένει στην εξουσία έστω και αν υπάρχουν 151 εναντίον της. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι θα μπορεί να κυβερνά ανάλογα με το τι νόμος, τι νομοσχέδιο παρουσιάζεται στη Βουλή. Αυτό σε συνδυασμό με την απλή αναλογική που προτείνει επίσης να κατοχυρωθεί συνταγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μία λογική, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, διότι ευνοεί η καθιέρωση της αναλογικής στο Σύνταγμα, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος και τα ιστορικά προηγούμενα είναι κακά, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να υπάρχουν κυβερνήσεις μειοψηφίας σε βάθος χρόνου. Το οποίο στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα.
Σωστά, δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα, και το πολιτικό προσωπικό δεν μας δείχνει ότι θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε πρόσφατα.
Άλλο ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Στην Πορτογαλία, στις τελευταίες εκλογές, η κεντροδεξιά, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία της Πορτογαλίας, βγήκε πρώτο κόμμα. Οι υπόλοιποι, με κάτω από 151, με κάτω από 150, εν πάση περιπτώσει, απλώς το λέω για τα δικά μας νούμερα για να το καταλάβει ο κόσμος. Οι υπόλοιποι, δηλαδή η κέντρο αριστερά αφενός και το πρώην κομμουνιστικό κόμμα αφετέρου, σχημάτισαν κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον ηγέτη της κέντρο αριστεράς, ο οποίος ήταν και το δεύτερο κόμμα. Στην Ελλάδα δεν νοείται, κατά την προσωπική μου γνώμη, διορθώστε με, μπορεί εσείς να έχετε άλλη άποψη, είναι ανομαλία, είναι ανομαλία να σχηματίζεται κυβέρνηση από το δεύτερο και ο πρώτος να μένει εκτός Βουλής.
Παρά το γεγονός ότι αυτό φαίνεται, διαφαίνεται μέσα από την διαδικασία των διερευνητικών εντολών στο υφιστάμενο σύνταγμα.
Μπορεί, αλλά στην πράξη, έχετε δίκιο. Στην πράξη δεν έχει υπάρξει περίπτωση στην Ελλάδα. Μόνο εκείνο το 50-52 με τη διασπάση του κέντρου κάτι πήγε να γίνει. Αλλά δεν έχει υπάρξει, ήταν η διαφορά άλλωστε πολύ μικρή, δεν έχει υπάρξει προηγούμενο αυτό που γίνεται σήμερα στην Πορτογαλία, δηλαδή να κυβερνήσει κανείς σε βάθος χρόνου, δεν είναι πρώτο κόμμα.
Ενώ δεν είναι, με ψήφο ανοχής που λέμε, αυτό το οποίο κάπως και στο δικό μας κοινοβουλευτικό σύστημα μπορεί να περιγράφεται, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Έχετε
δίκιο. Δεν είναι μέσα στα πέντε που είπα αυτή η πρόταση.
Ωραία, αυτό ήθελα.
Δεν έχει οριμάσει.
Θέλω να πάμε στα πέντε.
Να πάμε στα πέντε. Το πρώτο, και θα δείτε γιατί νομίζω ότι είναι η κρίσιμη, η έξυπνη ιδέα, να αλλάξει ο τρόπος που αναθεωρείται το Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να λυθούν τα χέρια, να γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος κάτι πιο βατό, να αποδραματοποιηθεί εντός εισαγωγικών η λέξη, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και να μπορεί ενδεχομένως η πλειοψηφία, βάλτε την μεγάλη πλειοψηφία, όχι απλώς 180, βάλτε και 200. Σε μία όμως Βουλή και χωρίς χρονικό περιορισμό να αναθεωρεί το Σύνταγμα. Με αυτή τη λογική, ακόμη σήμερα η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, σου λέει ότι αν το 16 δεν είναι στις αναθεωρητές διατάξεις, εγώ σηκώνομαι και φεύγω, ξέρω εγώ. Διαφωνώ με. Να μπορεί η Νέα Δημοκρατία, αν βρει τους 180 στην επόμενη Βουλή, να το κάνει.
Σωστά.
Τι πιο εύκολο, γιατί να μην γίνει, τι πιο δημοκρατικό. Το σύστημα το ισχύον το δικό μας, ότι πρέπει να γίνει από δύο βουλές, δηλαδή με μεσολάβηση εκλογών και μάλιστα με 5 χρόνια υποχρεωτική αναθεωρητική αδράνεια.
Η μεσολάβηση εκλογών, κύριε καθηγητά, εκεί υποφαίνεται η λαϊκή νομιμοποίηση στην συνταγματική αναθεώρηση.
Λέτε και ο κόσμος την ώρα που ψηφίζει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει και την αναθεώρηση. Ξέρει τι, καταλάβατε τι υπενήσουμε. Δεν είναι έτσι. Αυτός ο τρόπος αναθεωρήσεως του συντάγματος είναι ξεπερασμένο.
Μάλιστα.
Είναι δείγμα άλλων εποχών. Πρώτο λοιπόν είναι το 110. Είναι ο τρόπος αναθεώρησης συντάγματος. Το δεύτερο είναι το άρθρο 86. Εδώ ήθελα να σας επισημάνω. Το άρθρο 86 είναι η ευθύνη των υπουργών. Ήθελα να σας επισημάνω κάτι το οποίο δεν το πιάσατε εσείς οι δημοσιογράφοι.
Όχι.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, προσέξτε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία διατηρούν τη σκανδαλώδη αυτή διάταξη ότι μόνο η Βουλή κινεί την ποινική δίωξη.
Ναι.
Δηλαδή όλοι οι συνταγματολόγοι έχουμε φαγωθεί να λέμε όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να περάσει στη δικαστική εξουσία.
Άρα ήταν λάθος αυτό η διαδικασία της προκαταρκτικής επιτροπής, η πρόβλεψη στο προηγούμενο σύνταγμα.
Όχι, προσέξτε. Υπάρχει προκαταρκτική επιτροπή και είναι πολύ σωστό που υπάρχει. Στην πράξη αγνώμως το προβλέπει σήμερα, δεν το προβλέπει το Σύνταγμα. Αλλά την ποινική δίωξη την αποφασίζει η Βουλή. Εκεί το πολιτικό σύστημα, και εκεί είναι που ο κόσμος αγανακτεί βλέποντάς το να παρατείνεται και αφήστε την Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως να λειτουργεί παλαιοκομματικά και να λέει έτσι χωρίς τη Βουλή δεν γίνεται. Εγώ σας λέω το ΣΥΡΙΖΑ που ανέβηκε με συνθήματα να τα αλλάξει όλα και να φέρει τον υπουργό, τον πολιτικό πιο κοντά στον πολίτη. Και σε αυτό το θέμα εξακολουθεί να είναι προσκολλημένος σε μια λογική ότι μόνο η Βουλή κάνει την ποινική δίωξη. Κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει καταργηθεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν παλιό προνόμιο των υπουργών αυτό η Βουλή να τους καταδιώκει, διότι φοβόντουσαν τότε τον παλιό εκείνο καιρό ότι ο Μονάρχης θα τους χώσει μέσα και θέλαν τη Βουλή ως εγγύηση. Αυτό είναι ξεπερασμένο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι καταργείται η σύντομη προθεσμία παραγραφής. Πολύ σημαντικό, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό, αλλά είναι κατά τη γνώμη μου λάθος και πρέπει εσείς οι δημοσιογράφοι να το αναδείξετε, ότι να υπάρξει ένα συμβούλιο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όχι ο εισαγγελέας η κυρία Ξένου, αλλά να υπάρχει ένα πενταμελές συμβούλιο στον Άριο Πάγο όπως συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία. Που καταγγέλλω εγώ ότι ο υπουργός Τάδε Δίνα έδωσε αυτό το έργο, ξέρω εγώ, την Πάτρα Πύργος στον Τάδε, διότι ξέρω εγώ έχει συμφέροντα προσωπικά. Αυτό το συμβούλιο συνέρχεται, μαζεύει τα στοιχεία και ασκεί δίωξη. Τι άλλο, γιατί να πάει στη Βουλή αυτό το θέμα?
Απολύτως σαφές. Κύριε καθηγητά, τώρα συμβαίνει το εξής. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Θα μου δώσετε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για να ολοκληρώσουμε. Μας μένουν άλλα τρία πολύ σημαντικά.
Ναι.
Να ολοκληρώσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και τη Δομήνα Διαμαντοπούλου για το δελτίο.